Τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Θόδωρος Δούκος, γενικός γιατρός, από τους πρώτους που γνώρισα εγώ. Έχει τον βαθμό του διευθυντή και εργάζεται στο Κέντρο Υγείας Μηχανιώνας. Καλησπέρα κύριος Δούκο, τι κάνετε?
Καλά κύριε Κεσίδου, καλησπέρα σας.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον θεσμό του προσωπικού γιατρού. Ο οικογενειακός έγινε προσωπικός γιατρός, δεν έχω καταλάβει γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να μπορέσει να καλύψει το Υπουργείο Υγείας τις θέσεις που απαιτούνται, ανοίγει την ειδικότητα, όχι ανοίγει την ειδικότητα, βάζει και άλλες ειδικότητες για προσωπικό γιατρό, και ήθελα το πρώτο σχόλιο σας γι' αυτό. Γενική, οικογενειακή, ιατρική, ασκεί ο γενικός γιατρός. Τώρα εδώ θα μπουν καρδιολόγοι, πνευμονολόγοι, θα μπουν διάφορες παθολογικές ειδικότητες. Πώς το ακούτε εσείς αυτό, κύριε Δούκο? Μπορούν να κάνουν πρωτοβάθμια φροντίδα αυτές οι ειδικότητες?
Όχι, αλλά να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Το τι κάνει κάθε ειδικότητα εξαρτάται σε τι περιβάλλον ασκεί την ιατρική της.
Μάλιστα.
Δηλαδή ο καρδιολόγος που κάνει στεφανιογραφίες σε ένα νοσοκομείο και βλέπει ασθενείς, κάνει εφημερία για τα επίγοντα καρδιολογικά περιστατικά και κάνει τακτικό εξωτερικό ιατρείο σε ένα νοσοκομείο, αυτός ασκεί εξορισμού δευτεροβάθμια περίθαλψη.
Θέλετε να πείτε για τους κλινικούς γιατρούς, ότι αυτοί μπορούν?
Για τους κλινικούς, ναι. Ή ένας αιματολόγος ή ένας γαστρεντερολόγος που είναι σε νοσοκομείο. Ένας αιματολόγος ή ένας καρδιολόγος που κάνει στη γειτονιά ιατρείο, που επέχει θέση αυτού που λέγαμε παλιά παθολόγος,
ναι,
ασχολείται κυρίως με το αντικείμενο της ειδικότητάς του σε συνθήκες πρώτου βαθμού.
Μάλιστα.
Αυτό τώρα δεν έχει σχέση με αυτό που έχουμε επανειδημένα εμείς από παλιότερα, κύριε Κεσίδου, κουβεντιάζοντας τα διάφορα μοντέλα που υπήρχαν στον κόσμο πρωτοβάθμιας φροντίδας και ποιο ήταν το καλύτερο. Και τις... Δεν έχουν σχέση με αυτό που λέγεται ολιστική φροντίδα του αρρώστου. Δηλαδή με το ότι μια ομάδα υγείας και όχι ένας γιατρός, όποιας ειδικότητας και δεν είναι, ασχολείται με το σύνολο των προβλημάτων που καθορίζουν το επίπεδο υγείας ενός ανθρώπου, μιας οικογένειας και μιας κοινότητας.
Δεν ξεφεύγουμε όμως από τον αρχικό στόχο της πρωτοβάθμιας φροντίδας.
Αυτό λέω. Δεν έχει σχέση. Ο αρχικός στόχος ήταν ότι ασκείται μια θεραπευτική, ιατρική, νοσηλευτική, λέγαμε και για άλλους επαγγελματίες υγείας, επισκέπτη υγείας, ψυχολόγους, που όλοι αυτοί σαν ομάδα, αυτό ήταν η θεωρία μας αυτής της προσέγγισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ασχολείται με το σύνολο των προβλημάτων, τα αντιμετωπίζει, τα αναδεικνύει εκεί που είναι κρυμμένα
και τα προλαμβάνει.
Προλαμβάνει και αντιμετωπίζει και τους λεγόμενους παράγοντες κινδύνου. Και παράγοντες κινδύνου, το ξαναλέω, γιατί δεν είναι να έχεις ψηλή χοληστερή ή χαμηλή για να σου δώσει ένα φαρμακάκι. Αυτό είναι ένα μικρό υποσκέλος της ιστορίας που το κάνει ή το γενικός γιατρός ή το παθολόγος ή το καρδιολόγος. Είναι ότι αντιμετωπίζω τα αίτια της αρρώστιας. Αναδεικνύω τη φτώχεια σου και πώς αρρωσταίνει, αναδεικνύω τις κακές οικογενειακές σχέσεις και πώς αρρωσταίνουν, τις κακές εργασιακές σχέσεις. Σου προτείνω τι μπορείς να κάνεις πάνω σε αυτό, πώς θα οργανωθείς για να αντιμετωπίσεις, και μέσα σε όλα αυτά αντιμετωπίζω και τα επίγοντα θέματα περίθαλψης, που είναι αν έχεις ένα πυρετό που θα αντιμετωπίζω, αν έχεις μια γαστρεντερίτιδα, αν έχεις ένα καρδιακό επεισόδιο που είναι σοβαρότερα, και οργανώνω το σύστημα ολόκληρο από τον πρώτο μέχρι τον τρίτο βαθμό, αυτό σημαίνει ενιαίο εθνικό σύστημα υγείας, για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, με ποιότητα και σε ανθρώπινο περιβάλλον το όποιο πρόβλημα υγείας του έχει.
Από την κοινότητα μέχρι το νοσοκομείο, αυτό λέτε.
Μέχρι το νοσοκομείο. Και όταν γυρίζει από το νοσοκομείο, όπου έχεις υποστεί μια μείζωνα επέμβαση ή ένα εγκεφαλικό ή οποιαδήποτε θεραπευτική προσέγγιση που χρειάζεται υψηλή εξειδίκευση και υψηλό εξοπλισμό, γυρίζεις πίσω στην κοινότητα και πρέπει να κάνεις διάφορα πράγματα, να αποκατασταθείς, να επανενταθείς κτλ. Αυτό είναι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Αυτό είναι ένα πλέγμα υπηρεσιών, το οποίο εμείς δεν το έχουμε, κύριε Ζδούκο.
Γι' αυτό λέγαμε
Ζδούκο
πάντα, ότι δεν είναι ούτε ενός ανθρώπου, ούτε μιας ειδικότητας δουλειά.
Είπατε όμως κάτι και δεν θέλω να το προσπεράσουμε έτσι. Μιλήσατε για ανεργία. Η φτώχεια είναι ένας από τους πρώτους παράγοντες κινδύνου για την υγεία. Επομένως, στη βάση όλων αυτών βρίσκεται η πολιτική και βρίσκονται οι ανισότητες. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει κατάθλιψη στην κοινότητα και ο άνθρωπος δεν έχει κανένα ούτε οικογενειακό ιστορικό ούτε τίποτα, επειδή είναι άνεργος, για να λύσεις το πρόβλημά του θα πρέπει να του βρεις δουλειά. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ναι, θέλω να πω ότι...
ως γιατρού σε ένα σοβαρό σύστημα θα ήταν να πιάνω όλες τις τοπικές υπηρεσίες και να κινητοποιώ την κοινότητα, επαναλαμβάνω, γιατί ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ανεργίας του με το αναψάχνιμο του, ή το πρόβλημα της φτώχειας του, ότι θα παγώνει φέτος το χειμώνα επειδή θα μπορεί να έχει τα χρήματα να πληρώσει το λογαριασμό του ηλεκτρικού, γιατί αυτό θα γίνει φέτος, έτσι, το ξέρουμε πολύ καλά, γινόταν πάντως σε ένα βάθμο και θα γίνει πολύ περισσότερο. Ναι. Και αυτό είναι η αντιμετώπιση των αιτιών. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα έχει ανάγκη να πάω, αν θα του ρυθμίσω εγώ, παραλαμβάνω την ευκαιρία του ή την πίεση του. Η πίεση του τον ανεβαίνει μόνο από το κλίμα και από την ένταση που θα έχει. Καταλάβατε.
Μάλιστα.
Τώρα, επειδή ακριβώς η πολιτική του Υπουργείου και τώρα, ίσως και παλιότερα, δεν ήταν σε αυτή την κατεύθυνση, τι πρέπει να κάνουν? Να παρουσιάσουν ότι μέσα σε αυτό το χάλι και τη συνολική διάλυση του συστήματος, όλα αυτά που είπατε στην αρσογωγή σας, εδώ δεν μπορώ να μπω χειρουργία, μένουν 3 χρόνια γιατί δεν έχουμε αναισθησιολόγους, το ΕΣΥ έχει διαλυθεί στην πραγματικότητα και έγκαιρση του, σε όλες τις λειτουργίες, δεν υπάρχει ο σύστημα πλέον. Αυτό πρέπει να το πούμε ειλικρινέστατα, και η χρηματοδότησή του έχει πέσει στο επίπεδο που ήταν πριν δημιουργήσει το ΕΣΥ, έπεσε στο κάτω από τα 6% του κρατικού προϋπολογισμού. Αυτό ήταν η εποχή του 1980, πριν γίνει το ΕΣΥ. Λοιπόν, επειδή έχει διαλυθεί, πρέπει το Υπουργείο να λασάρει κάτι στον πολίτη, ότι του κάνει μια παροχή και λέει σου δίνω προσωπικό γιατρό, και προσπαθεί ο κόσμος να φαντασιωθεί ότι μέσα στο σύνολο των προβλημάτων του και στην απελπισιά του θα έχει έναν άνθρωπο που θα μπορεί 24/24, αυτό αφήνει να νοηθεί το Υπουργείο, θα τον έχει διαθέσιμο για έστω τα μικροπροβλήματά του. Και αυτό ουδέν ψευδέστερον, δηλαδή πολύ απλόστατα αυτό δεν μπορεί να συμβεί, δηλαδή ένας γιατρός έχει ένα συγκεκριμένο ωράριο που εργάζεται, και από εκεί πέρα μπορεί να απαντήσει σε κάποια επίγοντα τηλέφωνα, από εκεί πέρα είναι θέμα τι υπηρεσίες πάλι έχεις που να εφημερεύουν και με τι προσωπικό λειτουργούν αυτές.
Με προλάβατε, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω. Ένας προσωπικός γιατρός έχει συγκεκριμένο ωράριο λειτουργίας, έτσι δεν είναι? Για να πάει κάποιος σε ένα νοσοκομείο, αν δεν είναι κατ' επίγον περιστατικό, αφού γι' αυτόν τον λόγο γίνεται η πρωτοβάθμια, υποτίθεται, για να μην συσσωρεύεται ο κόσμος στα νοσοκομεία, αντί να πηγαίνει στα κέντρα υγείας ή στον προσωπικό, στον οικογενειακό γιατρό. Τι θα γίνει, αυτός ο άνθρωπος θα είναι 24 ώρες το 24ωρο διαθέσιμος?
Όχι, δεν θα είναι, αλλά το Υπουργείο με τον τρόπο που το βάζει και αφήνει να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό δεν λοιπόν, να φαντασιώνει το άνθρωπο αυτό. Και έτσι, στην πραγματικότητα, δηλαδή να καταλάβω, να σας δώσω το παράδειγμα της δικιάς μας περιοχής. Η δικιά μας περιοχή, ο Δήμος Θερμαϊκού, έχει 70.000 πραγματικό πληθυσμό καταγεγραμμένο. Και το καλοκαίρι διπλασιάζεται. Μπορεί να φτάσει και πολύ περισσότερο. Από αυτούς, αν εξαιρέσεις τους κάτω από 16 που είναι από το πληθυσμό, είναι σίγουρα πάνω από 50.000 αυτοί που λέμε να αφορούν την εγγραφή σε προσωπικό γιατρό. Αυτός ο πληθυσμός, μόνο και όχι για την εγγραφή τώρα, αλλά και για αυτό που λέγαμε παλιότερα, ότι χοντρικά για να έχεις ένα σοβαρό σύστημα υγείας χρειάζεται ένα γιατρό για 2.000 άτομα, γενικό γιατρό, όχι με την έννοια όμως της προσωπικής εγγραφής σε καμιά λίστα πελάτες, αλλά της αναλογίας δυναμικού γιατρού προς πραγματικό πληθυσμό. Μια κοινότητα που έχει 10.000 κατοίκους πρέπει να έχει 5 γιατρούς τουλάχιστον για να μπορεί να εξυπηρετούν το σύνολο των αναγκών της σε στοιχειώδη πρωτοβάθμια περίπτωση. Και φυσικά πρέπει να έχει τους αντίστοιχους νοσηλευτές, τους αντίστοιχους οδηγούς ασθενοφόρων για τα επίγοντα σε μια περιοχή σαν τη δικιά μου, η οποία σας λέω ότι ενώ κάποτε είχε 6 οδηγούς και έφευγε κατευθείαν το επίγον περιστατικό που χρειαζόταν να πάει στο νοσοκομείο, τώρα έμεινε με έναν που βγαίνει στη σύνταξη.
Μη στεναχωριέστε, το λύνει το πρόβλημα το Υπουργείο, θα σας το πω μετά. Με το προσχέδιο νόμου. Συνεχίστε. Ναι. Αστειεύομαι και ηρωνεύομαι, κύριε.
Ναι, προφανώς. Και το καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι είναι, τι προσωπικό έχεις. Λοιπόν, εμείς αυτός της ενεργείας που όταν διορίστηκε εγώ το 2000 ήμασταν 16 γιατροί ονομαστικά, οι 14 ασκούσαν έργο, οι άλλοι δύο ήταν αποσπασμένοι αλλού. Και λέγαμε είμαστε πάρα πολύ λίγοι για τον πληθυσμό τότε, με βάση πάλι τις αναλογίες. Τώρα έχουμε μείνει 8, 7, 7,5, ανάλογα αρρωσταίνουν οι μυθοί, COVID από εδώ από εκεί. Σας λέω εγώ 9 γιατροί, σας βάζω το μάξιμο, ότι όλοι είναι σε φουλ λειτουργία, που δεν ισχύει αυτό. Αυτοί δεν φτάνουν ούτε για το μισό πληθυσμό, ούτε για τον ατρίτο. Ιδιώτες στο σύστημα του προσωπικού δεν συμβάλλονται γιατί δεν τους συμφέρει, διότι εμείς είμαστε του δημοσίου τα κορόιδα για όλα, κάνουμε τα πάντα, κάνουμε εμβόλια, κάνουμε επίγοντα, ξενυχτάμε νύχτα. Εγώ βγήκα από Σαββατοκύριακο εφημερίας, ήμουν 48 ώρες στο κέντρο υγείας. Έτσι. Λοιπόν, και μας ζητάνε από εμάς τώρα να κάνουμε γραφή, λέει, όλο αυτού του κόσμου και να το βλέπουμε τουλάχιστον μια φορά όλο και να συμπληρώσουμε το ατομικό φάκελο υγείας. Και έτσι, τι να κάνουμε δηλαδή, να ασχοληθώ εγώ με τον ίδιο τρόπο με ένα 30χρονο που δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας ιδιαίτερο και να στερήσω τον χρόνο αυτό το 10-15 λεπτό από ένα 60χρονο που έχει πολύ μεγαλύτερες ανάγκες. Υποχρεωτικά, γιατί του λέει το κράτος, πήρε προσωπικό γιατρό και χρησιμοποίησε το. Αυτό το καραντιοσλίκι γίνεται τώρα, αυτή η απάτη απέναντι στον κόσμο, και αντί να προσλάβουν μαζικά κόσμο, όχι μόνο στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία και παντού, και να μην μας φεύγουν τα πάρα πολύ καλά μορφωμένα νέα μας παιδιά και παρέχουν τις υπηρεσίες τους με πολύ καλύτερες αμοιβές σε άλλες χώρες, και επιτέλους να τις πάρουν εδώ αυτές τις αμοιβές, να μείνουν στον τόπο και να έχει ο κόσμος τουλάχιστον περίθαλψη, γιατί πρόληψη είπαμε για να έχει στέλνει κι άλλα πράγματα. Πρέπει να δούμε εδώ στην ενέργεια, το οικονομικό ζήτημα, το εισόδημα κλπ. Τουλάχιστον περίθαλψη. Αυτή τη στιγμή φτάνουμε σε αυτό που γίνεται στην πρωτοβάθμια με το προσωπικό και στα νοσοκομεία τα οποία είναι διαλυμένα. Δεν μπορείς να χειρουργηθείς αν δεν ακουμπήσεις πάρα πολλά χοντρά λεφτά στον ιδιωτικό τομέα.
Κύριε Σδούκο, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε, πιστεύετε ότι είναι κάτι το οποίο τυπικά, στο οποίο τυπικά θα ανταποκριθούν οι πολίτες και ουσιαστικά δεν θα δουλέψει?
Μα οι πολίτες ανταποκρίνονται, κυρία Κεσίδου, που βγαίνει ο πλεύρης και περιφαλεύεται, λέει εγώ έγραψα 3,5 εκατομμύρια και εσείς είχατε κάνει προηγούμενη μόνο, διότι τον κόσμο τρώει ένα πρόστιμο, δεν έγραφε. Γι' αυτό πάει και γράφει. Ναι. Ξέρεις πολύ καλά ότι στο 1/4 που μου αντιστοιχεί να τον δω, δεν προλαβαίνω ούτε να το γνωρίσω ποιος είναι αυτός που δεν ξέρω. Όχι να ασχοληθώ σοβαρά μαζί του. Γιατί η πρωτοβάθμια φροντίδα σημαίνει κυρίως να αφιερώνει όποιος θεραπευτής, γιατρός, νοσηλευτής, ψυχολόγος, χρόνο στον ασθενή. Χρόνο δεν υπάρχει πέραν του 15 λεπτού ραντεβού, το οποίο το μισό του χρόνου τον τρώει η γραφειοκρατία. Κάθε μπροστά στον υπολογιστή και προσπάθησε να γράψει τη συνταγή να συμπληρώσει το φάκελο.
Ναι.
Να μην πω λοιπόν το 80% του χρόνου.
Κύριε Σδούκο.
Άρα ο πραγματικός χρόνος που αφιερώνεται στον ασθενή για να καταλάβεις τι έχει, να καταλάβεις από τι υποφέρει, να καταλάβεις ποιο είναι το πραγματικό του πρόβλημα και όχι αυτό που, για το οποίο σε δώσει καμιά φορά να σου λέει ότι ήρθα γι' αυτό, αλλά άλλο είναι που τον απασχολεί. Όλα αυτά δεν υπάρχει τόσο χρόνο.
Καλά, ας μην μιλήσουμε τώρα, γιατί θα ανοίξουμε μεγάλο κεφάλαιο για τον κλινικό έλεγχο και πώς γίνεται αυτός και αν γίνεται πια. Το αφήνουμε,
ναι,
αυτό.
Δηλαδή, σας λέω εγώ το 2000, στον κάθε ασθενή μου αφιέρωνα τουλάχιστον 45 λεπτά. Έτσι μπορούσα να τον ψηλαφίσω από πάνω μέχρι κάτω, να βρω τη βουλωμένη του αρτηρία που δεν την ήξερε, να τον πω να τον
να ακούσετε να την καροτίδα.
Και έχουμε σώσει ζωές και ζωές με αυτόν τον τρόπο, επειδή ξέραμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας που ξέρουμε, γιατί είναι μια φασόν διαδικασία βιομηχανικού τύπου, όπου ένας πάνω στον άλλο άπειρη άρρωστη, και είμαστε ευχαριστημένοι αν προλάβουμε να γράψουμε τα φάρμακα που με κάποιο τρόπο παίρνει, ξέρουμε ότι λαμβάνει από κάποιο γιατρό.
Κύριε Σδούκο, το πιθανότερο είναι ότι οι αρκετοί πολίτες θα κρατήσουν τον γιατρό που έχουν επιλέξει και τον πληρώνουν, και για να μην πληρώνουν τα πρόστιμα για τα φάρμακα. Αλλά πάλι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, που είναι οι φτωχοί πολίτες, και δεν είναι λίγοι αυτοί, και θα έχουν για μόνο γιατρό τους τον προσωπικό γιατρό, δεν θα έχουν την ευκαιρία να εξετάζονται όπως πρέπει να εξετάζονται. Πρέπει να τρέξουμε λίγο. Πρέπει να τρέξουμε
παλιά,
λίγο.
Όχι, να σας το εξηγήσω, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Εγώ πέρα από τους ανθρώπους που έβλεπα στο ιατρείο, είχα και ένα περιθώριο μετά, γιατί δεν εξοντωνόμουν να βλέπω 50 άτομα την ημέρα από το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι, και πήγαινα και έβλεπα και τον κατάκι των κατοίκων και αυτό που δεν είχε την πραγματική σοβαρότερη ανάγκη κτλ. Γινόταν μια άλλου τύπου δουλειά. Επίσης, μπορούσε το ιατρείο να έρθει και είχε πρόσβαση αυτός που πραγματικά είχε τη μεγαλύτερη ανάγκη. Τώρα μπαίνει ο άλλος ηλεκτρονικά, επειδή είναι κλείνει το ραντεβού, τα δεσμεύουν τα ραντεβού για μια τα, γιατί θέλει η μαμά να κάνει στον 25χρονο γιο της εξετάσεις.
Ναι.
Και το κλείνει. Δεν είναι πραγματική ανάγκη αυτού του παιδιού να κάνει στα 25 του καμιά εξέταση ιδιαίτερα, και δεν βρίσκει ραντεβού ένας άνθρωπος 60 που έχει πολλαπλά προβλήματα, διαβητικός, είναι στεφανιέος κλπ. Και μετά πέφτουν 150 τηλέφωνα την ημέρα στον καθένα μας. Παρακάλια, δεν βρήκα ραντεβού, τι θα κάνω εγώ, πήγα και ο άλλος και τα λεφτά έδωσα και στον ιδιό, δεν μπορώ άλλα, δεν έχω.
Είστε σαφείς, δεν είναι στοχευμένο με τον τρόπο που σχεδιάζεται το σύστημα σε καμία περίπτωση.
Όχι, είναι στοχευμένο για να κάνει αυτή τη δουλειά. Να εξαφανίσει την έννοια της σοβαρής προσέγγισης γιατρού αρρώστου και της δωρεάν.
Μάλιστα.
Ενώ δηλαδή η υπαροχή είναι δωρεάν στην πλευρά του προσωπικού γιατρού, δεν δηλαδή γράφεται και έχεις, στην πραγματικότητα με τον τρόπο που σας λέω ότι γίνεται. Οθεί τον κόσμο να διεκπεραιώνει το τυπικό καθήκον για να μην φάει τα πρόστιμα και ουσιαστικά να μένει χωρίς περίθαλψη.
Λοιπόν, θέλω να μου κάνετε λίγο, θέλω το σχόλιο σας, κύριε Σδούκο, για το προσχέδιο αυτό, το οποίο δόθηκε και το οποίο είναι από του Υπουργείου Υγείας βέβαια, δόθηκε για συζήτηση στους φορείς. Στο άρθρο 10 διαβάζω του προσχεδίου, κύριε Σδούκο, οι γιατροί του ΕΣΥ που υπηρετούν σε δημόσια νοσοκομεία εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, εκτός των ημερών εφημερίας δύνανται να έχουν περιορισμένη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής. Λοιπόν, και γίνεται και ένα έμπα-έβγα ιδιωτών και δημοσίου, το οποίο δεν ξέρω πραγματικά που θα μας οδηγήσει. Αυτό καταρχήν είναι το ΣΔΙΤ, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω. Εσείς πώς, ναι, το διαβάζετε, ναι, αυτό εσείς, ναι, ναι, αυτό που σας είπα μόλις τώρα.
Βασική αρχή του ιδρυτικού νόμου του 83 του Αυγερινού και μετέπειτα που εφάρμοσε για να διαφορετικά το 85 ήταν ότι οι γιατροί του ΕΣΥ και όλοι οι λειτουργοί που είναι μέσα είναι πλήρους και αποκλειστής απασχόληση. Δουλεύουν αποκλειστικά στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας με πλήρως ωράριο. Γιατί αυτό? Γιατί ξέραν τότε τι είχε δει, ότι όταν βάζεις και ιατρείο και δημόσιο, ο γιατρός χρησιμοποιεί, ο γιατρός κυρίως είναι αυτός που το κάνει, μπορεί και άλλοι θεραπευτές, αλλά κυρίως ο γιατρός χρησιμοποιεί το δημόσιο για άγρα περαστία για το ιδιωτικό του ιατρείο. Αυτή ήταν και η αρρώστια του ΙΚΑ με τη μαρική απασχόληση. Τα έχει ζήσει ο κόσμος πάρα πολύ καλά, που του έκανε μια στοιχειώδη εκπαιδευτική ιατρική στο ΙΚΑ και του έρχεται μετά όμως.
Τα υπόλοιπα στο ιατρείο.
Λοιπόν, αυτό που σημαίνει κατάρρευση των δωρεάν περίστασης. Θυμίζω επίσης ότι το πρώτο πράγμα που είχε κάνει η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πατρός του Κυριάκου, του σημερινού πρωθυπουργού, ήταν το 1990, έτσι, να σπάσει την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Καθιέρωσε τη μερική απασχόληση. Αυτό ανατράπη το 1993 ξανά με τη νέα δεύτερη θητεία Ανδρέα Παπανδρέου, επικρεμαστήριου Υπουργού Υγείας, και ξαναεπανέρχεται τόσα χρόνια μετά, που ταιριάζει βέβαια και με, με την ιδεολογία της κυβερνώσεως παράταξης, που τα πάντα είναι πάντα, το πολέμησε στη γέννησή του και πάντα προσπαθούσε να το υπονομεύσει. Οι άλλες παρατάξεις το υπονόμευαν με τη μη χρηματοδότηση. Αυτοί τον πολεμούσαν και στην ευθύνη, ιδεολογικά δηλαδή. Δεν θεωρούσαν ότι η ιατρική πρέπει να είναι δημόσιο πράγμα δωρεάν στον κόσμο. Έπρεπε να πληρώνει, αφού λένε ανοιχτά και όλος, ξέρετε, ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι είναι και υπέρ των ανισοτήτων. Θεωρείται έτσι προχωράει η κοινωνία. Επομένως, κάνουν αυτό που πάντα ήταν η αντίληψή του. Σε ένα έδαφος όμως που το ΕΣΥ ήδη έχει διαλυθεί, όπως σας είπα πριν, στην πράξη του με απουσία προσωπικού. Άρα τι λένε τώρα? Αν θέλετε με οποιοδήποτε τρόπο να ξαναστελεχωθεί στοιχειοδός, οι θέσεις οι καινούργιες, αυτό λέει το ΕΣΥ, θα είναι, δεν λέει όλες, αλλά στην πραγματικότητα αυτό θα γίνει, μερικής απασχόλησης. Θα μπαίνει ο άλλος, θα δουλεύει ας πούμε ο χειρουργός και σε μια ιδιωτική κλινική, θα χρησιμοποιεί, θα κάνει λίγο ιατρική μέσα στο νοσοκομείο και θα προσπαθεί ή να φέρει περιστατικά από την κλινική, δύσκολα να τα φάει μέσα στο νοσοκομείο γιατί δεν του συμφέρει, ή να βγάλει αυτό τα δικά του περιστατικά στην κλινική. Ο χειρουργός αντίστοιχα ή άλλες ειδικότητες. Αυτό δεν είναι δωρεάν σύστημα υγείας, δεν είναι εθνικό σύστημα υγείας, είναι άλλο πράγμα, είναι αυτό το μεικτό που λειτουργεί υπέρ της αγοράς πάντα. Μην έχουμε καμιά
Επικαλούνται όμως ως επιχείρημα ότι και αλλού συμβαίνουν αυτά, σε άλλες χώρες. Εσείς ξέρετε να συμβαίνει
καλά,
αυτό.
Είναι σαν να μου λέτε τώρα ότι στην Ιταλία τώρα βγάλα φασίστες στην κυβέρνηση. Και αλλού συμβαίνουν. Τι να πω, δηλαδή δεν είναι επιχείρημα αυτό. Ναι. Και αλλού συμβαίνουν, έχουμε, λέμε ότι άλλες χώρες...
Αλλάζουν άρδιντα πράγματα. Αλλάζουν... αλλάζουν άρδιντα πράγματα.
Τόσο υποστελεχωμένο σύστημα σε όλες τις επαγγελματίες υγείας και κυρίως σε γιατρούς και σε νοσηλευτές και τόσο απαξιωμένο στις υποδομές του σε χώρες αντίστοιχου οικονομικού επίπεδου δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Να ξέρετε ότι να ξέρετε ότι και οι διακομιδές ασθενών προς το σπίτι τους ή σε άλλες δημόσιες δομές υγείας, αποκατάστασης, κέντρα αποκατάστασης κτλ. Δίνονται να διενεργούνται από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται ο ασθενής, εφόσον δεν χρειάζεται εξειδικευμένης μεταφοράς, με πρόσωπα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόχους αδειοδοτημένων ασθενοφόρων του ιδιωτικού τομέα ή κατόχους ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων με οδηγό. Δηλαδή ανατρέπεται τελείως το όλο πράγμα.
Εμείς είχαμε έξι οδηγούς που πήγαν το 2000 που είχε κάπως ένα το σύστημα ένας-ένας έβγαινε στη σύνταξη, ίσα κατέβονταν από αρρώστιες γιατί είχε επιβαρημένη δουλειά, δεν μπαίνα κανένα στη θέση τους και μείναμε, σας λέω, με έναν που και αυτός βγαίνει στη σύνταξη και περίμενα εγώ για εγκεφαλική ομολογία 2 ώρες στο ΕΚΑΒΝΑ στη δευτεροφόρο γιατί είναι υποστελεχωμένο και μέσα σε όλα αυτά κάναν και την ιστορία με την αναστολή εργασίας που την πλήρωσε κυρίως το ΕΚΑΒ γιατί είχαν εμβολία στους αρκετούς και δεν είναι ότι πήραν άλλους στη θέση τους. Πέρα από το θέμα το πόσο άδικο ήταν για τους ανθρώπους να τους πετάξουν εκτός εργασία. Δεν είναι ότι τους αντικατέστησα με άλλους. Το αφήσαν για να ετοιμάσουν αυτή την κατάσταση. Που λέει εσείς... και ο ιδιωτικός τομέας με το κέρδος.
Εσείς και πιστεύετε τελικά... ότι θα υπάρχουν γιατροί, κύριε Δούκο, οι οποίοι θα δεχτούν να μπουν σε αυτό το σύστημα, από το ΕΣΥ λέω.
Στο σύστημα αυτό, το καινούργιο, πάντα ναι. υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν ιατρική με βάση το κέρδος. Ναι, θα δεχτούν. Θα δεχτούν να πάνε με αυτό. Όπως οι ιδιώτες αρνούνται να μπουν στο σύστημα του προσωπικού γιατρού, γιατί τους συμφέρει η αμοιβή η εργασιακή σχέση και λέει εγώ μπορώ να βγάλω αυτά τα χρήματα που μου δίνεις εσύ πλεύρη με 10, με το 1/3 της δουλειάς που κάνω στο ιδιωτικό τομέα γιατί να πάω να εμπλακώ. Άσα, είναι οι εσύτες, δέχονται όλο το βάρος, αυτοί εφημερεύουν, αυτοί ξενυχτάνε, αυτοί κάνουν τα πάντα και εμβόλια και ό,τι θέλει, το φορτώνουν και αυτό κάνει η κυβέρνηση. Δεν θα δεχτούν και ναι. αυτό και το ξέρουν πολύ καλά από την κυβέρνηση, μα αυτή είναι όμως η στοχοδοσία τους. Η στοχοθεσία δεν είναι να πετύχει ένα σύστημα πραγματικό θα το βάζει και απλά το κάνουν λάθος. Η στοχοθεσία τους είναι να περάσουν τα πάντα στον ιδιωτικό τομέα, το ΕΣΥ να δίνει ένα ελάχιστο δίκτυο υπηρεσιών και αυτό ούτε καν αυτό που να συντηρεί τους στόχους σε αξιοπρεπές επίπεδο. Μάλιστα. Ούτε καν αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό το σήμερα. Αύριο δεν έχει ηλεκτρικό. Δεν είναι τέτοιο. Δεν έχει περίθαλψη. Εγώ τα ζω καθημερινά αυτά. Δεν μπορούν άνθρωποι και κλαίνε στο ιατρικό από την άλλη φορά. Δεν είναι δηλαδή εικόνα που τη βγάζω εγώ από το μυαλό μου. Είναι αυτό που παρακαλάει για εργασία, λέει για τρέχεις καμιά δουλειά για το παιδί που δεν έχουν. Τρέμουν μπροστά στο χειμώνα που έχουν. Και εγώ τι να τους πω τώρα τους άνθρωπους. Τους λέω εξεγερθείτε. Δεν είναι ιατρικό το πρόβλημά σας να το λύσω. Όχι στο γιατρό. Το πρόβλημα είναι κοινωνικό. Εγώ να βοηθήσω ότι μπορώ σε αυτό που μπορώ να κάνω.
Μόνο που είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία, κύριε Δούκος, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Και ναι. αλίμονό μας για το τι μας περιμένει το χειμώνα και τι περιμένει τα φτωχά νοικοκυριά που θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα, υποψιάζω.
Τεράστιο. Λοιπόν. Γι' αυτό λέω, θέλει συνολικά άλλα πράγματα για την κοινωνία. Η κοινωνία μας δυστυχώς είναι σε φάση ήττας και απελπισιάς. Δεν έχει βρει τους δρόμους παρά τις διάφορες απόψεις που ακούγονται σε μια άλλη κατεύθυνση. Και το ζητούμενο πραγματικά για όλους μας είναι αυτό. Πώς ξαναχτίζεται μια συλλογικότητα και στις τοπικές κοινωνίες και ευρύτερα στην Ενδικάτια που να βάλει μπροστά τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων και να υπηρετήσει, να προσπαθεί να τις υπηρετήσει και να κάνει και αναδιανομή του πλούτου. Την ίδια ώρα που λέμε όλα αυτά, κάποιοι άνθρωποι θησαυρίζουν πάνω στον ανθρώπινο πόνο, άλλοι θησαυρίζουν πάνω στην ενεργειακή φτώχεια. 3 δις ακούμε κέρδη εταιρείες, τεράστια ποσά και εμείς μιλάμε, δεν έχουμε 50 ευρώ να πάρει ο άλλος να φάει. Δεν έχει 100 ευρώ για να μιλήσει τα ζητήματα περίθαψής του, τα στοιχειώδη, να πάρει τα φάρμακα του.
Και πουλάει την αγελάδα του αν έχει για να κάνει χειρουργείο. Συμβαίνουν και αυτά στις μέρες μας. Κύριε Δούκο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ που πήρατε, κύριε.
Καλό απόγευμα. Γεια σας. Καλή διάθεση.